S-a consumat un eveniment. Ieri a avut aceste proteste la care au participat câți oameni?
Noi n-am făcut o estimare, n-am pus accentul pe număr, pentru că am ținut cont de regulile pandemiei, toată lumea cu mască, distanță socială. A fost un meeting de mobilizare, a fost un meeting prin care noi am dorit să arătăm încă o dată. Guvernarea este surdă la tot ce se întâmplă și a fost și un meeting, în primul rând, în susținerea agricultorilor.
Acțiunile astea de protest au avut loc la câteva zile după ce patru fracțiuni din Parlament au anunțat că se întâlnesc pe platforma din legislativ ca să discute tocmai criza în care s-au pomenit agricultorii și criza sanitară și pregătirile pentru buna desfășurare a scrutinului prezidențial. Să ne spuneți mai întâi ce scop urmăriți cele patru fracțiuni din Parlament, care totuși sunt puterea și opoziția.
Da, deci noi
V-au
am
ademenit
dat curs.
cumva cei de la putere?
Nu, ei se fac iluzii dacă cred că ne-au ademenit. Noi am zis că dăm curs invitații, pentru că noi am cerut, domnule, haideți să venim cu niște măsuri pentru agricultori sau pregătirea către anul școlar, din punct de vedere a securității, sănătății copiilor. Codul electoral a rămas o restanță, cele 6 adrese sau critici aduse de Curtea Constituțională nici acum nu au fost rezolvate. Ele se plează
Dar
prin
inițiativa
noastră.
vine din partea
A venit din
PD-ului.
partea PD-ului. Noi am zis,
Domnul Filip
da, noi
a
am
lăsat să
zis,
se înțeleagă că ei ar fi un fel de împăciuitori.
noi nu pretindem la rolul de împăciuitori. Ei au manifestat deschidere. Noi am zis că n-ar fi corect dacă nu mergem la aceste discuții. Am mers. Discuțiile au început pe primele două subiecte, agricultorii țăranii, adică și problema secetei și așa mai departe, și pandemia. Al treilea încă n-am ajuns să-l discutăm, dar mesajul pe care îl transmitem noi prin protestul de ieri este foarte simplu. Faptul că au loc discuții pe platformă parlamentară, au loc întâlniri la ministerii, asta nu înseamnă că noi am crezut pro bono că lucrurile se rezolvă. Deci până nu o să vedem convocată ședința Parlamentului, până nu o să avem pe masă proiecte de legi venite de la guvern, pentru că în majoritatea cazurilor guvernul trebuie să vină cu aceste inițiative, până atunci, noi nu avem motive de fericire, de optimism. Da, ei încearcă să prezinte, mă refer la guvernare, în special Partidul Socialiștilor, să prezinte asta ca o mare victorie. Victorie nu-i. Rămân țăranii cu problemele lor, rămâne sistemul de sănătate, educație cu problema pandemiei și rămâne codul electoral neactualizat.
Această intenție, idee, ar putea să ducă la crearea unei majorități, coaliții largi în Parlament?
Sunt două lucruri diferite. Deci noi nu avem motiv deocamdată să credem în buna intenție a guvernării și explic de ce. Lucrurile astea care au ajuns pe masa guvernului se discută din mai. Pentru toți a fost clar că pe lângă pandemie o să avem și secetă. Indiferența cu care guvernarea, guvernului Dodon, până acum a tratat problemele astea, nu ne face să credem că ei sunt până la capăt dispuși să rezolve. Faptul că au ieșit fermieri, asta deja e o presiune pe ei și foarte bine că au făcut lucrul ăsta, pentru că altfel nu aveau să fie auziți. De aceea încercăm punctual să rezolvăm problemele fermierilor, să pregătim începutul anului școlar și, desigur, să insistăm pe actualizarea codului electoral.
Mai vreau o
Vă
precizare.
rog.
Încă din primăvară s-a vorbit că ar putea să se ajungă la o moțiune de cenzură împotriva guvernului Chicu. S-a ajuns la acea moțiune de cenzură. Dumneavoastră ați fost cei care i-ați invitat cu insistență pe colegii dumneavoastră democrați să discutați totuși dacă e cu putință sau nu să fie voturi suficiente pentru a debarca guvernul Chicu și mai ales pentru a investi un alt cabinet de ministri. Și atunci PD-ul s-au arătat rezervați.
S-au arătat rezervați. Noi am avut o discuție la nivel de președinți. Am zis că haide din prima sursă să aflăm poziția PD-ului. PD-ul a zis că nu este gata pentru asemenea pas. Noi am mers mai departe cu moțiunea. Colegii de la platforma DA au insistat. Exista pericolul ca sesiunea să fie închisă mai devreme și s-a adeverit lucrul ăsta. De aceea am mers, sigur, asumându-ne riscurile. Pentru a avea ocazie în plus să explicăm și oamenilor și guvernului că nu face nimic.
Ideea mea era să cer un răspuns de la dumneavoastră dacă cumva PD-ul acum este mai cooperant cu partidele din opoziție.
Cel puțin pe trei dimensiuni este combaterea secetei, pandemiei și modificarea codului electoral. Noi vedem deschidere. Acum, mai departe de aceste trei obiective, cred că e bine să întrebați pe dumnealor.
O să întrebăm și pe dumnealor.
Interacționăm și cu deputații din PD și cu reprezentanților din teritoriu, mă refer la primari, consilieri. Ei nu sunt confortabili în această alianță și lucrul ăsta este vizibil.
Și chiar credeți că ar putea să se zdruncine această firavă majoritate parlamentară?
Orice e posibil. Vedeți, deja doi din cei care erau deja la socialiști, socialiștii combat traseismul, dar văd că s-au mai ales încă cu doi deputați, mă refer la faimoșii Andronache și Nichiforciuc.
Despre acești doi aleși ai poporului se zice că ei de mult erau în tabăra
socialistă. De mult. Probabil acum și-au oficializat așa relația, să nu mai zic lumea că sunt nici acolo, nici acolo. Au trecut de partea lui Dodon direct și înțelegem că la mijloc sunt scheme pe care acești doi le-au avut și pe timpul lui Plahotniuc. S-au înfructat bine mersi și acum se înnădușă probabil, nu pot fără aceste scheme.
Dar plecarea lor face parte din acea purificare pe care o așteptați din partea PD-ului ca eventual să ajungeți vreodată la un consens, compromis cu fracțiunea
democrată? Sigur că aceste două
acești
personaje n-aveau cum să se regăsească sau noi nu aveam cum să discutăm cu ei, cunoscând trecutul lor, metodele lor de a prelua afaceri, scheme și așa mai departe. Că au plecat, eu cred că e bine să separe apele. Și ei oricum sunt emblematici la capitolul corupției, scheme și eu cred că asta dă bine unui partid care vrea să se lepede de un trecut mai puțin plăcut.
Dar dă bine sau nu socialiștilor, pentru că și pentru ei contează imaginea.
Eu nu știu ce imagine mai putem vorbi noi în cazul socialiștilor, pentru că pe timpul guvernării lor reapar, reînvie, se resuscitează toate schemele lui Plahotniuc. Și vă dau câteva exemple. Dacă pe timpul guvernului Sandu contrabanda cu țigări era la zero, acum a înflorit în 9 luni de zile, este așa, a înflorit anume în timpul pandemiei.
Dar și e atât de ușor să fie reactualizată o schemă care a fost distrusă?
Absolut, pentru că ai un om pus la Agenția Proprietății Publice care dă niște licențe, dai două licențe a două companii din Transnistria, aduci masiv din Belorusia și China, de prin, nu știu, prin Europa, aduci foarte multe țigări, mai mult decât consumă cei din Transnistria, fără accize, după care le scoți încetișor deja prin filiera cunoscută și le duci în Uniunea Europeană. Asta e o schemă. Alta, metal feros. Ați văzut niște descinderi zilele astea. Finalitatea e zero, pentru că cam toți din cei care au fost prinși și aia erau încă din tagma lui Plahotniuc, după care au trecut în slujba lui Dodon, toți au fost eliberați. Acum, mai nou, un alt business profitabil este să preiai cariere. Din nisip, din pietriș și asta iarăși la acești doi indivizi. De tutun nici nu mai zic aventura cu amendamentul celălalt din ultima ședință a Parlamentului, prin care trebuia să fie facilitate niște companii și niște indivizi.
Și inițiativa venea tot din tabăra.
De la Nichiforciuc tot a venit, ca să spunem așa, pe nume și noi am reușit să-i convingem și pe socialiști și pe pediști că e urât ceea ce se întâmplă și noi o să facem gălăgii din asta. Ne-au înțeles, drept finalitate, n-a trecut acest amendament.
Domnul Grosu, dumneavoastră vorbiți cu ușurință despre scheme care s-au reactualizat, dar unde sunt instituțiile
statului?
Eu nu
vorbesc cu ușurință, eu vorbesc adică, cu sentiment
da,
foarte
dar
neplăcut.
Cât de ușor se pot relua năravurile într-un fel?
Da, pentru că năravurile astea au fost la Dodon tot timpul. Ele n-au dispărut. Pe timpul cât am fost noi într-o alianță, el nu își permitea lucrul ăsta sau și știa că o să fie sancționat foarte dur și noi nu o să tolerăm. Acum, având Maiu, având Poliția de Frontieră, fiscul, domnul Pușcuț, închide ochii, nu vede nimic, e imun la toate lucrurile astea.
Și asta în timp ce bugetul statului are nevoie. Și
sigur, în timp ce bugetul statului e ciuruit și e ciuruit nu atât că nu sunt bani. Bani niciodată nu o să ajungă. E ciuruit de poftile electorale a lui Dodon. El, de ce cu atâta greutate se găsesc bani pentru agricultori? Până de unul spuneau 100 de milioane, mai mult nu-i de unde, gata, s-au terminat. Acum am ajuns la 300 de milioane. Pentru că sunt proiecte electorale pentru care el e gata să sacrifice oamenii, sacrifice medicii numai să obțină al doilea mandat.
Dar cunoașteți că aveți multe reproșuri. Când erați într-o coaliție acum și PSRM lucrurile arătau într-un fel, după ce ați fost debarcați de la putere, tot încercați să vă răzbunați că este așa Dodon. L-ați știut și atunci, l-ați cunoscut și până atunci.
Deci noi atunci am dat o șansă, pentru că asta era înțelegerea. Haideți împreună să începem cu reforma justiției. Din la independență până acum, toată experiența asta a arătat. Dacă nu faci reformă justiției, ajungi tot de acolo de unde ai pornit. Haideți împreună să facem reforma justiției. Temerea lui și argumentul lui era în felul următor. Voi vreți să faceți un DNA și să mă băgați la pușcărie cum l-au băgat românii pe Dragnea sau pe alți eroi de acolo. Deci omul se temea. Drept dovadă a dus tratative separate cu PD-ul, drept dovadă și-a tras pe al de Druță, pe al de Sternioală, poale lungi. Acum mai nou înțeleg vrea să-l aducă la P.C. Cox, pe fostul șef de la P.C. Cox, despre care țipau PSR-miștii că e o procuratură care distruge afaceri, preia, închide oameni și așa mai departe. Deci el nu e capabil să construiască. El vrea să preia sistemul lui Plahotniuc, nu îi se primește și nu o să îi se primească, pentru că ceea ce face el îl arată vulnerabil. Eu cred și sunt sigur că nici oamenii nu se permită. Și oamenii din sistem care au gustat, hai zic așa, din perioada aceea când au văzut că se poate și altfel, fără indicații la telefoane, fără presiuni, fără intimidări, putem și altfel construi.
Dar nu auzim pe nimeni din fracțiunea PSRM să se revolte dacă chiar ar exista atâtea ilegalități.
Nu auzim. Ei așa, între ei se mai lamentează acolo și discută și amintesc de timpuri mai bune, dar e problema PSRM-ului, că așa e construit, probabil. Așa e modelul de business, da, în PSRM. Se tace, nu există disidență și dacă ar exista, repede ar plăti cu datul afară.
Cât timp veți discuta pe această platformă parlamentară cele patru entități din legislație?
O să discutăm atât timp cât o să vedem că există progrese.
Puteți ajunge la convocarea unei sesiuni extraordinare?
Sunt convins că noi putem, numai să fie voință, da, din partea lor. Mai nou, văd că au anunțat că sunt vreo 15 lucrători din Secretariatul Parlamentului infectați. După mine, asta nu e motiv să nu convoci ședința Parlamentului, pentru că atunci când ai lor erau infectați deputați și stăteau în sală, bine mersi, nu s-au închisit și au desfășurat ședința parlamentară. Unicul impediment la moment care îl văd, cel puțin la capitolul soluții pentru agricultură, este că, da, s-a discutat o săptămână întreagă la nivel de experți, dar la moment nu avem nimic pe hârtie. Și soluțiile care, de-aia și spun că...
Azi au ieșit în spațiu public doi deputați socialiști.
Da, unul care spunea să stăm acasă, să ne rugăm să nu facem nimic altceva și altul număra cât de bine...
Păi, dar tocmai cu ei discutați platforma parlamentară.
Cu ei discutăm și le-am spus că lăsăm noi rugăciunile într-o parte și rugăciunile nu trebuie să substituie lucrul nostru de deputați și de funcționari publici și așa mai departe. Deci noi trebuie să avem de la guvern pe masă proiectul de lege care vizează, spre exemplu, reeșalonarea datoriilor agricultorilor. Proiectul de lege care permite ca datoriile față de bănci, datoriile față de fisc să poată fi acoperite din TVA-ul plătit de agricultori. Deci acestea sunt lucruri concrete. Modificarea legii bugetului prin care încă 200 de milioane o să fie puse deoparte pentru a compensa pierderile. Iată, când am să vedem lucrurile astea pe masă, atunci o să credem în buna intenția lor. Dar lucrurile astea erau clare și explicabile încă din mai. Faptul că ei au tras de timp, s-au acoperit cu pandemie, hai că amuși poate o să plouă, poate nu știu ce o să întâmple. Abia acum Dodon, două săptămâni, a început să vorbească de credit de urgență din partea Băncii Mondiale. Noi vorbim de două luni, vorbim și spunem, domnule, adresați-vă Băncii Mondiale. Există precedent. Noi am mai apelat la asemenea instrument. Ei secetă, ei văd, toată lumea e afectată. Adresați-vă. Nu, au neglijat că acum să înceapă a discuta. Păi sigur că procesul o să dureze. Nu suntem doar noi pe capul Băncii Mondiale. O să înceapă negocieri, o să apară niște condiționalități. Condiționalitățile trebuie să îndeplinite iarăși unde? În Parlament.
Igor Dodon a reacționat și a spus că inclusiv aceste proteste ale agricultorilor ar fi politizate pentru că în spatele lor stau forțe politice. Și
Igor Dodon face ce a făcut din toate timpurile. El dizbină, el insultă, el vine cu minciuni, el tot timpul o să găsească o scuză, el numai nu o să recunoască că lui este indiferent soarta oamenilor ăștia. Pentru că nu tratezi problema agricultorilor doar prin prisma investițiilor în agricultură, roade care îi primesc și așa mai departe. Deci trebuie să privești agricultura și cu o componentă socială foarte mare. Vorbim de sate, vorbim de oameni care nu-și mai prelucrează pământul, cota, da? Și o dau liderilor ăștia agricoli. Nu vorbim de agricultori, nu de granzii, baroșanii care s-au oploșit în jurul lui Dodon, care îi cântă osanale, care îi plătesc vacanțele și așa mai departe. Noi vorbim de micii agricultori care au adunat, nu știu, 100-200 de hectare de la oamenii din sat și oamenii din sat acum așteaptă să-și primească, nu știu, 500-600 de kilograme de grâu pentru că are niște vietăți în curte. Și el se gândește să treacă peste iarnă. Deci asta e metoda lui Dodon. Atunci când nu are argumente, el începe a căuta milionari printre agricultori. Noi îi spunem unii sunt milionari. Sunt milionari socialiști. Adică paradox. Sunt români socialiști. Au 4 sau 6 cetățeni a României socialiști. Sunt burgheși, adică cum ar fi un paradox. Comunist ortodox.
Am mai urmat o reacție din partea lui Igor Dodon, spunând că este foarte mulțumit că au reușit să rămână în afara dialogului celelalte două componente, grupul Promoldova.
Foștii lui prieteni.
Și deputații din Partidul Șor. Și el a spus că, în sfârșit, lucrurile par să fie clare.
El să nu-și facă iluzii, să creadă că nouă ne face mare plăcere să discutăm cu el, pentru că el e fostul lor partener. Și Șor și Promoldova, ei până anul trecut erau toți împreună. Și noi suntem departe de gândul cu cel puțin cu una din aceste componente, ei nu discut acum. Faptul că doi deputați subit s-au infectat, știind că ședința ordinară nu o să fie joi, dar lunea, când nici noi nu știam, pe noi la 8 dimineața luni ne-au telefonat.
Și aici dumneavoastră lăsați să se înțeleagă că Igor Dodon ar discuta cu Ilan Șor?
Sigur, în mod cert.
Aveți certitudine?
Prin interpuși ei discut, dacă au prietenit ei până acum, plus acești doi deputați, subit s-au îmbolnăvit.
Deci se face teatru, spectacol.
Da, e teatru. Ăsta e Dodon, care permanent a trădat. El l-a trădat și pe Voronin, el l-a trădat și pe Plahotniuc, el l-a trădat și alianța de anul trecut. Ăsta e Dodon. Și eu sunt mai mult decât sigur că el înțelege că într-un joc corect, onest, el nu poate câștiga alegerile în toamnă și atunci caută probabil să construiască podurile cu vechii aliați.
Dar l-ar avantaja o alianță cu deputații din Partidul Șor, pentru că el spune că acum încearcă să demonstreze că miliardul dispărut poate fi reîntors?
Pe lângă faptul că trădează pe bandă, el și minte pe bandă rulantă. Până în ziua de azi nu s-a recuperat nimic. Deci pe lângă hoții este și foarte multă minciună. Nu a recuperat absolut nimic. Eu sunt membru a Comisiei Parlamentare pentru Securitate. Noi am primit raportul intermediar de la Procuratură, progresele în investigarea furtului miliardului. Zero. Zero. Din potrivă, după ce a eliberat indivizii implicați în furtul miliardului, Landromatu, ucigaș mai nou din pușcării, vedem că la unele bănci au apărut probleme. Cel puțin la două bănci au început probleme serioase.
Și ar putea să se zdruncine iarăși situația din domeniul bancar?
Eu foarte mult sper că Banca Națională, în care noi atât de mult am investit și ca așteptări și ca legi, cadru legal care să-i permită să-i apărăm de toate paratresnetele astea, o să aibă poziție dură și o să reacționeze de fiecare dată. Nu o să le fie ușor, da, ei încearcă, hoții încearcă să-și rea activitățile vechi. Nu o să fie atât de ușor pentru că o să afecteze grav investitorii străini. Asta duce imediat la deteriorarea relațiilor noastre cu partenerii de dezvoltare. Dar, cum spuneam, astea sunt hoții, ei tot timpul o să încerce. Iar noi suntem cei care tot timpul trebuie să le spunem nu, stop, aici e schema.
Dar dacă admiteți că chiar și prin interpuși ar exista înțelegeri între Igor Dodon și Ilan Șor, înțelegerile astea pot fi valabile și pentru Igor Dodon și Vladimir Plahotniuc?
Din toate analizele care le fac, eu deduc, se discută. Nu pot să vă deschid toate parantezele. Dar el tot timpul a fost abil, Dodon mă refer, da. El după ce a trădat revine înapoi și caută canal de comunicare. Nu asta e felul lui. Nu o să-l schimbi nimeni până la urmă. Eu spuneam și la meeting, poți să scoți pe Dodon din președinție, dar hoția din Dodon, trădarea din Dodon nu o mai scoți.
Și atunci cei care s-au desprins de, să zic așa, anturajul lui Plahotniuc, care sunt democrații lui Pavel Filip, ei rămân în aceeași barcă cu socialiștii, bănuiesc că știind această situație.
Da. Eu sunt mai mult ca sigur că ei cunosc această situație. Ei cunoșteau și despre comportamentul ăstora doi, care a fost până de mult cu acte în regulă, hai zic așa, la PD. Acum deja sunt cu acte în regulă la PSRM. Dacă le reușește și în continuare să mențină linia asta, eu cred că e bine pentru ei, e bine pentru partid, e bine pentru clasa politică. Că totuși poate să te separi de trecut și să încerci să construiești ceva nou. Pentru că mai devreme sau mai târziu, noi toți, mă refer la politicieni, dăm ochii cu alegătorul. Și nu o facem în toamna asta toți, în primăvară o să facem toți. Mă refer la anticipații parlamentare.
O să mai existe o moțiune de cenzură?
Nu am detalii acum. Discuții au fost, dar la moment toate, haideți zic așa, toate forțele, toată atenția e canalizată pe problema agricultorilor, pe pandemie, cod electoral. Deci încercăm aici să rezolvăm, pentru că situația chiar e catastrofală.
Republica Moldova a trecut de 30.000 de cazuri de infectări cu noul coronavirus. Asta arată că situația continuă să rămână complicată, dificilă. Aveți în vizor acest subiect.
Sigur.
Cum puteți să găsiți o soluție pentru depășirea crizei sanitare pe această platformă
parlamentară? E complicat. În primul rând încercăm să canalizăm toate forțele pe deschiderea noului an școlar. Pentru că, hai, atâta timp cât a fost
de astăzi vacanță, au început să activeze grădinițele private.
Private, da. Dar vine anul școlar și noi nu mai putem ține copiii. Dați seama, jumătate de ani am ținut departe de procesul educațional.
Ministerul Educației a venit cu cele 7 scenarii.
Au venit cu cele 7 scenarii. Noi avem un grup în care participă și deputații de la PAS. Discuțiile cu Ministerul Educației sunt bune. Vor veni cu niște calcule pentru situația în care profesorii vor avea două schimburi, deci va trebui să suplinim finanțarea pentru că vor avea un torent dimineață, unul după amiază, cumva fluxul așa să nu se intersecteze, mai puțin să intersecteze prin spațiu școlar. Tot ce ține de echipamente, de protecție.
Dar există certitudine că anul de studii începe la 1 septembrie?
Deocamdată facem calculele din scenariu când începem. Acum, cum o să evolueze situația pandemică, o să urmărim. Clar că o să ne adaptăm în dependență de situația pandemică. Înțelegem cu toții, dar nu putem ține toată țara închisă. Deci, guvernul a eșuat în primele 3 luni. Dacă, într-adevăr, erau luate măsuri care permiteau să oprim, să diminuăm, era altă situație. Acum trebuie să se permiți într-un regim clar că mai special și agențiilor economice să activeze și universităților și grădiniților, școlilor și așa mai departe.
Și a treilea subiect pe care ar trebui să-l discutați este codul electoral și pregătirea pentru buna desfășurare a scrutinului prezidențial.
Exact.
Timp a rămas puțin până la alegerile prezidențiale.
25 august începe perioada electorală.
Da, dar vreau să vă întreb când mai reușiți să modificați codul electoral și când intră în vigoare, dacă regulile de joc se schimbă în timpul jocului.
Dacă regulile se schimbă pentru a îmbunătăți procesul, eu nu văd o piedică. Da?
Inițial se credea că sunt mai multe piedici decât îmbunătățiri.
Da, pentru că cei ce au semnat socialiștii și au adus în Parlament nu rezolvă multe probleme. Nu rezolvă problema transportării și aici trebuie să o spunem franc. Deci este vorba, Dodon pregătește transportarea masivă din Transnistria pentru bani.
Dar cum ar putea el să pregătească?
Cum a făcut-o și data trecută. Data trecută a făcut-o împreună cu Plahotniuc.
De și data acum asta, nu este Plahotniuc.
De data asta o să o facă împreună cu Gușan, Krasnoselski și cu cei care îi patronează de la Kremlin. Matematica e simplă.
Și chiar credeți că ar fi cu putință să aducă atâți alegători din stânga Nistrului?
Eu nu știu cât ei o să poată organiza? aduce. Eu pot să le promit că noi nu o să le permitem ca ei să-i aducă. Atâta timp cât vorbim despre un teritoriu ocupat de o armată străină, lucru confirmat și pentru o decizie a Curții Constituționale, atâta timp cât partidele politice, concurenții electorale, nu au cum să ajungă în Transnistria să-și prezinte platforma. Deci orice venire, aducere organizată, cum a fost dat trecută, contra 400 de lei pentru vot, nu va fi admis.
Alte modificări la codul electoral?
Alte modificări ține de îngrădirea drepturilor observatorilor. Deci socialiștii au avut așa inspirații, nu știu, una din Coreea din Nord, nu știu de unde, să nu le mai permit observatorilor să facă rapoarte înainte de campanii electorale sau să prezinte periodic. Pentru că logica e simplă. Alegerile de la Hâncești au arătat cum socialiștii încearcă să-și actualizeze schemele de mituiri. Ei încep să mituiască cu mult înainte, cu butelii de gaz, cu pomeni și așa mai departe. Implicarea bisericii este altă problemă.
Astea sunt și adresele pe care le...
Exact, sunt adresele Curții Constituționale încă din 2016. Da. Reflectarea în mass media. Să vedem câte secții de vot o să fie deschise în diaspora.
Da,
și unde în diaspora. Deci sunt probleme foarte serioase. Mesajul nostru către socialiști, platforma asta de patru fracțiuni, eu le-am spus foarte franc, colegi, unicul lucru care îl cere opoziția, reguli clare și corecte de joc. Când nu sunt reguli, dacă nu vă este suficient argumentul meu, vă uitați prin zonă ce se întâmplă, inclusiv și în Belarus. Noi nu mai putem și nu o să admitim ceea ce au făcut ei în 2016, ce au făcut Plahotniuc cu adusul organizat în 2019 încoace și ce au făcut ei în Hâncești 2020. Deci noi nu o să admitim lucrul ăsta și dacă vrem alegeri corecte, reguli clare pentru toți și mergem la alegător.
Dialog cu deputații grupului Pro-Moldova și Șor nu există. Vorbiți despre aceste modificări la codul electoral. Ele trebuie să fie aprobate în a doua lectură în ședință în plen.
Absolut.
Când vă convocați?
Noi am propus chiar și săptămâna asta, săptămâna viitoare, când doriți.
De la propunere până la convocare e o cale lungă.
Deci eu aștept cel puțin să pună pe masă, mi s-a promis că azi să fac ultimele retușeri la propunerile care vin pe agenda problema agricultorilor.
Dar asta ar putea și guvernul, am înțeles, că se decide cum rezolvă problema agricultorilor.
Ține de Parlament.
Aceste revendicări care vin din
parte. Trebuie să vină în Parlament, pentru că este vorba de rectificarea legii bugetului, o lege specială pentru era
și alunarea. Credeți că guvernul nu își poate asuma răspundere?
Asta ar însemna un joc murdar. Dacă ei fac lucrul ăsta, inițiativa a venit de la Parlament, totuși, de platformă parlamentară, și atunci noblesse oblige, trebuie să vii în Parlament. Dacă aveai bunul simț și te gândeai la agricultori, o făceai de mult cu asumarea prin iunie, prin mai, și eu cred că nimeni n-avea să protesteze din Parlament, domnule, de ce v-ați asumat și n-ați venit la noi? Dar așa cum n-au făcut-o, parlamentarii au fost cei care au venit cu inițiativa, fiți amabili și veniți în Parlament.
Nu ați dus la bun sfârșit gândul dacă va exista sau nu a doua moțiune de cenzură. De ce vă pun această întrebare? Pentru că dacă nu există moțiune de cenzură, e cert că guvernul Chicu ar trebui să asigure alegeri libere, corecte.
Nu pot acum cu certitudine să vă spun va exista sau nu va exista. Discuții sunt la acest subiect, dar acum toată atenția este canalizată pe acestei teme, atenuarea efectelor secetei, COVID-ul și amendarea legislației electorale. Sigur că vom reveni și la acest. Problema pe care o văd eu, majoritatea socialiștilor, am eu așa o intuiție, cam toți stau și se bronzează pe undeva, dacă nu prin Turcia, probabil prin
Crimea. Ieri ați anunțat că și Igor Dodonu este în țară.
Da, el nu ne uimește prin abilitatea asta lui de a se hodini des, pauzele lungi și des, pentru dânsul cheie marilor succese. Da, am auzit și noi echipi în Turcia pe undeva. Intuiesc eu și alți deputați socialiști pe undeva, tot așa împărtășesc aceste ocupații, să o hodinesc.
Și atunci, dacă nu se cunoaște când vă veți convoca în ședință în plen, în legislativ, timpul se scurge repede, am spus, când mai intră în vigoare aceste amendamente la
ele pot intra foarte
electoral.
Repede, noi putem vota în două lecturi în aceeași zi.
Deci inclusiv în septembrie, dacă vă adunați
sigur,
în ședință
eu
în
foarte
Parlament.
Mult sper și vom insista noi în august, bunul simț, pentru că așa cum au transmis agricultorii, ei nu o sprijin nicăieri, pentru că nu este motiv de încredere și de a crede în promisiunile lui Chicu și guvernul Dodon. Deja etapa promisiunilor a trecut. El n-a fost capabil până acum să facă. Proiectele puse pe masă, votate și atunci poate ei se întorc înapoi.
Dar despre negocierea creditului rusesc pe care îl așteaptă autoritățile Republicii Moldova, ce mai cunoașteți?
Cunosc că ei au lansat procesul, au reluat, ne-a informat și domnul ambasador al Rusiei despre lucrul ăsta. I-am spus și noi, abia așteptăm să vedem condițiile.
Ați fost, apropo, criticați că Maia Sandu a avut o întrevedere cu ambasadorul.
Noi suntem oameni civilizați, discutăm cu toți și trebuie să discutăm și cu ambasadorul Rusiei. Și este o ocazie bună să-i spui ambasadorului rus cât de mincinos, corupt, fricos este președintele Dodon. E cea mai bună ocazie, vă spun eu, când din prima sursă află ce credem noi despre acest personaj care, prin fraud, a ajuns în această funcție. Și am discutat și despre credit și am spus că cele două puncte, dânsul a încercat să ne convingă că nu erau atât de periculoase. Am zis că atât timp cât noi avem convingerea că ele sunt periculoase, ne dați nevoie nou să considerăm că datoriile unor cei și unor, nu știu, alți hoțomani să fie puse pe seama Moldovei nu este corect.
Pe 27 august ar trebui să fie dat în folosință gazoductul Iași-Chișinău. Uh-huh. Am auzit declarația pe care a făcut-o premierul României, spunând că nu ar vrea să politizeze evenimentul. Cum vedeți această atitudine pe care a luat-o executivul de la București?
Dânsul a mai spus să nu încerci cineva să facă dividende din acest eveniment. Adresa este foarte clară guvernului Dodon. Contribuția lor la acest gazoduct este minimă, dacă nu zero, pentru că ei sunt ultimii care își doresc acest gazoduct să devină funcțional și noi să diminuăm din dependența de resursele energetice din Est.
Vă pregătiți pentru prezidențiale?
Sigur.
Se înghesuie foarte mulți candidați pe șicherul de centru-dreapta. Deseori aud că nu e bine, că nu se găsește un compromis ca să nu fie această mare puzderie de candidați. Discutați cu cineva sau rămâneți la părerea pe care a enunțat-o și doamna Sandu, spunând că în primul tur au voie să candideze cei care doresc și într-al doilea tur ar trebui să
sigur,
fie o decizie
mai este
comună.
Pentru unii ca să-și reconsidere deciziile, dar noi nu li putem dicta și influența decizia. Oamenii spun foarte clar că nu e bine să fie mulți candidați, noi suntem de acord, tot așa cum suntem de acord că toate măsurătorile și opinia publică înțelege că în turul 2 se prefigurează doi candidați foarte clar, între care o să fie dată bătălie. Rugămintea noastră către cei care totuși vor decide să margă în turul întâi e să aibă un comportament corect, să nu polarizeze electoratul pe dreapta, astfel ca în turul 2 să putem mobiliza cât mai multă lume la vot.
Dar disputele cele mai mari rămân a fi în acel bloc acum care a existat și nu mai există, între Maia Sandu și Andrei Năstase, pentru că aici am înțeles că orgoliu e mare.
Deocamdată fiecare formațiune a rămas pe pozițiile sale. Deci noi am zis foarte clar, cel care ajunge în turul 2, admitem că va fi altcineva decât ce spun sondajele, noi o să-l ajutăm necondiționat. Necondiționat. Deci, vedeți și dumneavoastră, comportamentul nostru este foarte corect, noi nu răspundem, nu o să răspundem la atacuri, o să continuăm linia noastră de coalizare, de construire de punți pe dreapta și nu de ardere de poduri.
Da, în Parlament, cel puțin aceste două entități, PAS și platforma,
colaborăm.
Au interese care se pliază mereu?
Sigur, noi colaborăm, ne consultăm care sunt pozițiile pe proiectele de lege, în marea majoritate votăm împreună, mai puțin ne reușește la nivel de Consiliul Municipal Chișinău.
Cum ar trebui să fie marcat cei 29 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova?
Bună întrebare. Va trebui cumva marcat prin o evaluare a acestor ani și exercițiul din toamnă. Haideți odată noi, cei pro-europeni, cei de dreapta, haideți să dăm dovadă că noi putem fi uniți, văzând experiența și modelul belorus, ucrainean. Deci și noi n-am putea da dovadă de o unitate, de o solidaritate și să începem să eliberăm statul cu această instituție prezidențială. Nu că ea ar fi cea mai importantă, este una din instituții. Dar atâta timp cât nu ai instituții funcționale, revin, iată, indivizi de ăștia cu scheme, revin procurori, revin judecători, vestitul Clima care a menținut decizia de anulare a alegerilor în Chișinău. Ăsta e, fără, cum spun moldovenii, fără 5 minute, numit în funcție de Dodon. Ăla care a pretins că a condamnat anularea. Pentru asta avem nevoie de instituții care se spună unui Clima, unui, nu știu care, alt procuror, tu nu ai dreptul să ajungi în asemenea funcție. Acolo trebuie să fie oameni care își fac meseria, care respecte legea și o aplică indiferent de culoarea politică a unuia sau altuia.
Pe final, vreau să vă întreb o părere despre protestele din Belarus și despre cooperarea pe care o are Republica Moldova cu această țară. Vedeți finalitatea?
Da, eu, sincer, pentru mine a fost o revelație și am fost așa plăcut să văd un popor care a stat cu minte, eu îl vedeam foarte cu minte timp de 26 de ani, a răbufnit. Și a răbufnit frumos, a avut curajul văzând că a votat una, dar de la urne a ieșit rezultatul altul, să iasă în stradă. Am mai avut și un sentiment foarte așa, amintirile neplăcute, 7 aprilie. Da, erau un deja vu pentru mine. Am participat activ, am fost martor la ce se întâmplă atunci. Și eu foarte mult sper că, și sunt convins că acolo lucrurile sunt irreversibile.